Godmorgen, du lytter til Radio 4. De tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 er sket ved bevidste handlinger og ikke ved et uheld. Det er myndighedernes klare vurdering, sagde Mette Frederiksen i aftes.
Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Jeg skal også sige, at det er Forsvarets Efterretningstjenestes vurdering, at der ikke er tale om en øget direkte militær trussel mod Danmark. Jeg vil også gerne understrege, at myndigheden vurderer, at der ikke er sikkerhedsmæssige konsekvenser for bornholmerne i forhold til de konkrete gasudslip. Generelt vil vi gerne i aften sige, at myndighederne fortsat arbejder på at afdække, hvad det er, der præcist er sket. Men vi vil også gerne i aften understrege, at vi ser på det her med største alvor, og vi er i meget tæt dialog med vores internationale partner om situationen.
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen uddybede Mette Frederiksens pointer i forhold til selve eksplosionerne.
Vi ved nu, at natten til i går, den 26.9. kl. 02.03, der skete en eksplosion sydøst for Dueodde på gasledningen Nord Stream 2. Og i går aftes kl. 19.03 en eksplosion nordøst for Bornholm på ledningen Nord Stream 1.
Og de her typer af opklaringsarbejde kommer jo altså til at foregå over de næste dage. Når Dan Jørgensen refererede til i går, så er det altså det, der nu er i forgårs. Det danske forsvar er aktiveret nu i forbindelse med opklaringsarbejdet efter eksplosionerne.
Thomas Larsen, godmorgen.
Godmorgen.
Politisk redaktør her på Radio 4. Det er forsvarsministeren, klimaministeren og statsministeren, der siger noget her. Hvorfor er det her en alvorlig sag?
Det er jo selvfølgelig en ekstrem alvorlig sag, fordi der er mange, der ser det her som rendyrket sabotage, og også en form for sabotage, der er rettet mod Europas energiforsyning. Og så er der mange, der opfatter det her som et skridt i det, man kalder en ny form for hybrid krigsførelse, altså hvor modstanderne ikke har erklæret krig mod en selv, men altså hvor der alligevel bliver rettet fjendtlige handlinger mod en. Og derfor kan vi også se, at hele den danske regering med statsministeren i spidsen tager det her altså ekstremt alvorligt, men ikke nok med det. Vi kan jo også se på de internationale reaktioner, der er kommet, at det her er noget, som også europæiske lande ser på med allerstørste alvor. Og så har vi jo også været vidne til, at den danske udenrigsminister på meget, meget altså kort tid har haft en samtale med den amerikanske udenrigsminister om krisen her, og det er jo heller ikke noget, der sker normalt. Og så skal forsvarsminister Morten Bødskov jo mødes med NATO's topmand Stoltenberg. Så det her, det siger altså på mange måder og mere end mange ord, at det her er en ekstrem alvorlig situation, som man nu prøver at afdække rundt om i både de enkelte lande og i EU-sammenhæng og så også i NATO-sammenhæng.
Og det var jo også en sag, som fra det ligesom kom frem i går til det udviklede sig i løbet af dagen, også udviklede sig politisk. Der blev indkaldt til orienteringer for partilederne på Christiansborg, hvor også forsvarschefen deltog, skriver blandt andet TV2. Altså, hvad er det, der sker bag kulisserne rent politisk, når sådan noget som det her sker?
Først og fremmest så sker der det, at man prøver at lave en international mobilisering og en samling, og noget af det har vi jo også kunne følge med i. Det sker ganske åbenlyst. Altså det handler om, at landene de kommer i kontakt med hinanden, de koordinerer deres udtalelser, og de viser, at de står sammen altså om at få det her afklaret og ordnet hurtigst muligt. Og så skal man ikke tage fejl af, at der selvfølgelig også sker en hel masse i kulisserne netop, som vi ikke ved ret meget om, og det handler om, at efterretningstjenesterne ikke bare hjemme, men også på tværs af landegrænserne arbejder på højtryk lige nu for simpelthen at prøve at finde ud af, hvad er årsagerne til det her? Hvem kunne man have gjort det? Er der særlige sikkerhedstrusler, som viser sig nu, og som vi skal være klar til at håndtere? Altså det er det andet led, der sker i det. Og så er der jo altså det tredje led, som er meget håndgribeligt, og det handler om, at nu skal den her store lækage altså stoppes, og nu skal man prøve at få lavet reparationer på de her rør, der er blevet saboteret.
Du er lidt inde på det her, men hvad er det for nogle opgaver, som politikerne står over for lige nu og i de kommende dage?
Den primære opgave, den handler jo i virkeligheden om både altså at sørge for, at man står sammen blandt de vestlige lande, at man er en front, der står sammen. Men så er det klart, at der, hvor hovedbestræbelserne bliver lagt nu, det er jo simpelthen at prøve at finde ud af, hvad er det præcis, der er sket nede under havet? Hvordan er de her sprængninger præcis sket? Og ikke mindst allervæsentligt, hvem er det, der kan stå bag?
Hvilken betydning har de her lækager på gasledningerne i forhold til den anden politiske italesatte opgave, der også har været løbende, altså det her med, at vi hele tiden taler om, at vi vil være uafhængige af russisk gas, altså den del af det politiske arbejde, står den stille nu?
Det er jo helt klart, at det her det bliver jo set ind i en sammenhæng, altså hvor sabotagerne formentlig er blevet brugt til at skulle lave en form for panik i Europa omkring en energiforsyning, som allerede er altså belastet og nogle steder truet, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en række europæiske lande, der har kæmpe problemer med, at de ikke kan få den energi, de har brug for. Og der er der altså mange eksperter, der ser sprængningerne her som et led i at prøve at gøre Europa endnu mere, kan man sige, desperat og bange. Men jeg tror, i forhold til altså, at skulle modtage olie, gas fra Rusland fremadrettet, der tror jeg simpelthen ikke, at man kan se et Europa, der arbejder i højere tempo endnu, i forhold til helt at gøre sig uafhængig. Så det vil sige, altså det med at få leverancer fra andre lande, det arbejde, det fortsætter på fuld tryk, og så kommer den grønne omstilling jo også til at fortsætte i allerhøjeste gear, sådan så man netop kan blive totalt uafhængig af enhver form for energi fra Rusland.
Så lød det fra Thomas Larsen, der er vores politiske redaktør her på Radio 4.
Ingen ved altså endnu, hvem der står bag de eksplosioner, og hvem der dermed har sat de to gasledninger ud af kraft. Spekulationerne er i gang både officielt i det danske forsvar, eller det er i virkeligheden bag lukkede døre naturligvis, og den her brainstorm har også fundet vej til vores sms. Jeg vil godt lige tage nogle stykker fra de mennesker, der følger det her med stor interesse. Vores lytter Jon skriver, det kunne være Danmark og Sverige, der står bag. Danmark har længe kæmpet imod en ibrugtagning af Nord Stream 2. På det sidste har europæiske stemmer talt for at fjerne sanktionerne mod Rusland og åbne for gassen igen, lyder analysen fra vores lytter Bo. Steve han skriver, der peges på, at Rusland, som dem, der har den største interesse i at bombe de rør. Men Biden har jo sagt, altså Joe Biden, USA's præsident, at han vil stoppe gas fra Rusland til Europa, uanset hvad der sker. Og de var i området, det er vel ikke relevant. Hollywood-virkelighed, skriver vores lytter Steve. Bo er mere på det traditionelle spor i forhold til at forske i motiver. Han skriver, der er vel flere interessenter, som kunne være interesseret i at sætte den scene op. Ukraine for eksempel, eller andre, som støtter denne fløj. Dog har jeg ikke den store tillid til den russiske ærlighed og oprigtighed, men i den her situation tænker jeg, at man skal være lidt mere open-minded. Endelig er der vores lytter Tommy, der også hævder, at amerikanerne har en stor fordel i det her, fordi den amerikanske flydende LNG-gas nu er den eneste mulighed, når man skal forsyne sig. Det kan jeg ikke se en russisk fordel i, skriver Tommy.
Det er analyser af den her historie, som naturligt fylder rigtig meget her til morgen. Men det kan også være, at man sidder inde med nogle spørgsmål til de meldinger, der er kommet indtil videre. Hvis man gør det, så er man så heldig, at man kan få lov at få besvaret dem af Lars Aagaard, som er tidligere direktør for Dansk Energi i 15 år, og nu er selvstændig konsulent inden for klima og energi. Han er med i vores faste element, spørg om energikrisen klokken 8:05 her til morgen. Og det kan jo være, at der er nogle spørgsmål i forhold til netop de her læk på gasledningerne, som kan være relevante at stille videre til Lars Aagaard. Hvis du har sådan et, så kan du sende det til os på 1424.
Det er jo altså vigtigt at påpege, at forsyningen af gas til Danmark og til Europa i bred forstand, den er jo ikke påvirket af det her, fordi Nord Stream 2, som har været enormt omdiskuteret, den var bygget færdig, men den var ikke taget i brug. Der var gas i, fordi den ret holdt et vist tryk. Sådan er det åbenbart med den type gasledning. Det samme med ITER'en. Der var jo altså skruet ned for leverancen i forvejen, og derfor er det ikke på den måde en påvirkning. Men i nogens optik kan der være tale om, at det har en afskrækkelseseffekt. Flere militære analytikere føler sig overbevist i forskellige grader om, at Rusland står bag de her eksplosioner. Og for eksempel skriver Christian Søby siger til TV2, han er også militæranalytiker, at der er en stor afskrækkelseseffekt ved angrebet. Også fordi der ligger masser af kritisk infrastruktur i ledninger og rør på havbunden, for eksempel datakabler og strømforsyningskabler. Så ja, de spekulationer på den store klinge og de helt praktiske spørgsmål, som der følger i halen på de eksplosioner. Der er plads til det hele her i Radio 4 morgen. Også sms'er fra dig, der lytter med. Man skal skrive til nummeret 1424.
Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4.
Frederik Silius efterlader sin hustru Anne og sønnerne Dirk og Geo.
Ja.
Og sammen med vært Lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog.
Æret være hans minde.
Lyt til det sidste måltid hver søndag kl. 10.05 eller allerede nu i Radio 4's app.
Er jeg død nu egentlig? Eller?
Du er død, når du går herfra.
Okay, godt nok.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere end 32.000 mennesker har i løbet af bare 10 dage skrevet under på et borgerforslag, som vi skal i dybden med nu. Sagen er den, at Skatteministeriet vil indføre moms på privat undervisning. Det vil betyde, at private undervisere skal betale 25% i moms, og dermed i mange tilfælde vil det i den sidste ende bare blive dyrere at gå til for eksempel musik- eller danseundervisning, eller endda i fitnesscenter. Private undervisere har indtil nu været fritaget for at betale moms, men det er ifølge en EU-dom imod reglerne, at man har fritaget de private undervisere for det. Og den skal vi i dybden med, blandt andet sammen med dig, Morten Lambæk, der bor i Tønder, og ejer træningscenteret SPS Gym. Godmorgen.
Godmorgen, og tak for invitationen.
Jamen, velbekomme. Det er jo dit borgerforslag. Du må gerne forklare din motivation til at stille det.
Ja, jamen det vil jeg da rigtig gerne. Så i første omgang, det er jo ikke imod EU. Det er noget, skat har besluttet sig for, at lige pludselig skulle være imod EU. Fordi det er jo sådan, at vi har ikke de samme momssatser i hele EU. Og hvis man nu kigger på eksempelvis Sverige, der er der kun 6% moms på sundhedsfremmende aktiviteter. Hvor vi i Danmark så har været helt momsfritaget, der tager man beslutningen om at køre fuld plade, sådan så vi bare har fuld moms på det. Og det kommer jo på et tidspunkt, som er vildt ubelejligt for de fleste mennesker, i og med at alle har højere udgifter og færre penge mellem hænderne.
Lad os lige slå fast, at altså EU har konkluderet, at det med at fritage nogen for moms, det er ikke i overensstemmelse med EU-praksis. Altså fritage privat undervisning for moms, det gør man inden for EU ikke. Og det er så det, man fra Danmarks side lytter til. Momsen i Danmark, den er 25% uanset hvad, og det har jo været diskuteret også i forbindelse med energikrisen, om man kunne lave det, der hedder differentieret moms, altså at man så siger 1% moms på strøm og 25% på flødeboller eller sådan noget. Men det har man hidtil fra dansk side sagt, det er simpelthen umuligt at administrere. Så på den måde gælder det de samme regler for private undervisere, som der gør for alle andre. Når nu det er slået fast, at privat undervisning er pålagt moms, hvorfor synes du så, det er urimeligt?
Jeg tror ikke, at jeg er helt enig med dig. Det er vist noget med, at der har været en sag omkring nogle kunstnere, der også blev banket ned i Folketinget. Vi har jo stadigvæk inden for EU muligheden for, at vi kan lave vores egne regler. Det er rigtigt, der er en momssats fra 15-25%, hvor man skal holde sig indenfra, og så kan man lave den her differentierede moms. Men altså, vi er jo stadigvæk i stand til at lave vores egne regler, hvis vi virkelig gerne vil. Det er også derfor, at Jeppe Brugs, han skal ind i Folketinget på fredag, og så stå skoleret for præcis den her idé.
Folketingets skatteudvalg har kaldt skatteminister Jeppe Brugs i et samråd på fredag, og her skal han altså redegøre for, om han finder det rimeligt at ændre loven om momsfritagelse på privat undervisning. Vi giver lige ordet til Birgitte Reinholdt, som bor i Sæby, altså fra Sønderjylland til Nordjylland, skal vi nu, og du underviser i yoga og ejer voksenyoga.dk. Hvad er der på spil for dig, Birgitte Reinholdt, i forhold til det her med momsen på privat undervisning?
Jamen, det er jo, og tak fordi jeg måtte være med her, det er jo først og fremmest så udsigten til, at der måske er en hel del med personer, både hos mig og hos andre af mine kolleger, der i den her sparerunde, som vi alle sammen skal i gang med nu, på grund af energikrisen, så kommer til at fravælge yogaen. For det kan man jo godt sådan måske sidde og tænke, jamen, det kan jeg gøre hjemme på stuegulvet. Og erfaringerne viser, at det bliver måske så alligevel ikke til så meget. Det er jo for eksempel nogle erfaringer, som man gjorde så under corona-lockdown, hvor der jo er 20% af danskerne, der har fået et dårligere helbred fysisk, og 17% også synes, de har psykisk eftervirkning efter det. Og det kunne være, det var lidt af det samme, der kom til at ske her. Så det er en bekymring, selvfølgelig. Men også for min egen forretning er det klart, at jeg er bekymret for det her. Ikke også?
Hvad vil det betyde for din egen forretning? Altså, du har et 10-turs undervisningsklippekort, der koster 900 kroner. 25% af 900 kroner, det er 225, og det vil så betyde en stigning. Nu kommer der en masse tal oven i hinanden, men altså fra 900 kroner og så op til 1125. Hvilke konsekvenser tror du, det vil have for din forretning?
Altså det ved jeg først, når det ligesom er blevet bevist at prøve af. Det, jeg kører også med klippekort, men hovedsageligt med 4x10 hold, altså eller en uge på en sæson. Og jeg står over for at åbne salget af den næste, og det er først der, jeg ved, hvor mange der falder på grund af det her. Ikke også? Det er sådan, men jeg er bange for, når man netop på grund af energikrisen og den økonomiske betydning, det har for folk, så går spejder efter, skal vi skære ned her og der, at det så også har en konsekvens. Og sådan en virksomhed som min, jamen jeg er jo dårlig nok kommet ovenpå efter coronaen. Det er faktisk først her til august, at der har været fuldt udsolgt på holdene, som der har været tidligere. Ellers har man kunne mærke det, ikke?
Morten Labbæk, den vinkel med din egen forretning, det er jo helt fair, man som selvstændig gør sig de tanker. Hvad vil det betyde for dit træningscenter, SPS Gym, hvis der bliver lagt de her 25% oven i den betaling, som dine brugere skal lægge?
Altså, jeg vil jo nødig bruge vinklen med min egen forretning, fordi min bevæggrund, og jeg tænker også, at det er hendes bevæggrund for at bevæge sig ind i den her branche, hvor vi laver noget med mennesker, det er fordi, vi faktisk reelt set gerne vil gøre en forskel for nogle andre folk. Så jeg tænker på folkesundheden, som hun også taler ind i her.
Det må jeg også gerne tale om, men vil du ikke lige svare på, hvad det vil betyde for din egen forretning?
Jamen, det kan jeg jo gætte på at gisne om. Altså, jeg tror, jeg kommer til at leve lige så fint, men jeg tror ikke... Altså, jeg gad da godt ideen om, at man faktisk favoriserede det her med, at man kunne komme ud og være sund. Og så jeg kan ikke sidde og smide nogle tal efter dig, fordi jeg har ikke nogen, der er kommet og sagt til mig endnu, Morten, jeg kan ikke komme til at betale, hvis det er, du ligger moms oven i de her ting. Men jeg kan fortælle dig, at der er nogen, der er kommet til mig omkring det her med energipriserne, og sagt, prøv at jeg skal finde 30.000 til træpiller den her vinter. Jeg bliver nødt til at afmelde mit fitnessabonnement. Så jeg kunne da forestille mig, at der er nogle mennesker, der bliver påvirket, der ikke har lige så meget mellem fingrene som andre. Jeg siger ikke, alle har 30.000 liggende, men... Det er jo stadigvæk en reel bekymring for, hvordan er det, vi trækker vores samfund, eller hvilken retning er det, vi er i gang med. Og hvis det skal være dyrere at være sund, så er det jo bare dumt.
Vi har en lytter, der hedder Torben, der lytter med. Han skriver, hvad så med den lille radiohandler eller den lokale bager? Ens moms for alle, det er fair konkurrence, mener Torben.
Og det er jo ikke fordi, at jeg er imod moms og afgifter. Det er bare, det her det kommer til at være som sådan en ekstra afgift, der bliver lagt oveni. Vi betaler jo alle sammen vores skat, og vi betaler moms på vildt mange forskellige ting. Og moms i sin tid var jo en midlertidig løsning. Nu kører vi stadigvæk med den. Så har vi bare historisk set ikke haft moms på de her ting, og så kommer det bare som sådan en ekstra afgift oveni.
Altså andre næringsdrivende, for eksempel en tømrer, betaler jo også moms og betaler sidenhen skat af det overskud, som kommer ud af selskabet, eller den løn, man betaler til sig selv. Hvorfor er det, du mener, at træningscentre skal have andre vilkår? Det skal jeg bare lige forstå.
På et eller andet tidspunkt er det jo blevet besluttet, at det giver god mening ikke at pålægge den her afgift. Det er jo ikke noget, jeg har bestemt i sin tid, men jeg må jo bare konkludere, at hvis man pålægger den her afgift oveni nu her, lige pludselig, så kommer det jo til at virke som en ekstra afgift. Det er jo måske lidt et forsøg på at krasse nogle flere skattekroner ind i form af momsen, men der var mange andre steder, hvor man kunne gribe det an. Hvad nu, hvis det kostede 300 kroner at købe en pakke cigaretter, eller 800 kroner at købe en kasse cola?
Ja, hvad så?
Ja, det vil overhovedet ikke påvirke mig for eksempelvis, men det vil påvirke dem, der er i gang med at udleve en usund livsstil. Men hvis man pålægger ekstra afgifter på at være sund, det er jo også det dyreste, du kan købe i supermarkedet. Det er jo de her sunde ting nærmest. Altså ordentlig kød og ordentlige grøntsager og sådan noget. De ting, de koster jo mere end de andre. Det koster formentlig også mere at lave det. Men hvad nu, hvis man gik ind og gav et tilskud til det, og så koster det bare, det ved jeg ikke, 100 kroner at købe en frysepizza?
Mm. Du er i gang med at revolutionere hele skattesystemet, Morten Labbæk.
Ja, jeg kan lave meget matematik, hvis jeg skal.
Det må du også gerne, men vi skal måske holde fast i præmissen for det her interview. Det er jo en EU-dom, der har konkluderet, at den her momsfritagelse ikke er i overensstemmelse med EU-praksis. Hvis du skal sige...
Det er tre sager, og det er noget i Tyskland. Det skal jo ikke påvirke noget i Danmark. Jeg må også køre 100 km i timen på landvejen i Tyskland. Jeg må køre 80 i Danmark. Det skal jo ikke påvirke Josefine, der gerne vil gå til dans her.
Det er en EU-dom, der har konkluderet, at den her momsfritagelse ikke er i overensstemmelse med EU-praksis, og Danmark er jo medlem af EU, ligesom Tyskland og mange andre lande.
Det er
hovedreglen i den her, det er jo, at sundhedsbehandlinger og undervisning er momsfritaget. Vi skal jo ikke have moms på vores undervisningssystem heller, eller på tandlægeregninger, går jeg ud fra.
Tandlægeregninger, det har jeg simpelthen ikke det sådan et indtryk af, er en del af det, altså der Folketingets skatteudvalg har indkaldt skatteminister Jeppe Bruus i samråd på fredag den 30. september. Nu når jeg frem til det spørgsmål, som jeg gerne vil have stillet før. Hvad er din vigtigste pointe til ham, Morten Lambæk?
Min vigtigste pointe, det er det her med sundheden. Er det det, man gerne vil gøre ved samfundet? Vil man ikke hellere hylde og fejre de mennesker, der gerne vil være sunde, dyrke de her gode værdier med at komme ud og bevæge sig og passe på sig selv, sådan så de på den lange bane ikke kommer til at koste samfundet rigtig, rigtig mange penge? Fordi at vi har faktisk alt for mange, der er overvægtige og alt for mange, der er usunde. Og det er os, der er ude og undervise dem og bevæge dem og det ene og det andet, som spiller en rigtig stor rolle i at bekæmpe det her.
Vores lytter Tommy skriver, og den tror jeg henvender til dig, Birgitte Reinholdt, der er 20% moms på gulerødder. Hvor sund er yoga lige i forhold til gulerødder?
begge dele er heldigvis virkelig sunde.
Skal der så ikke også være moms på begge dele?
Jo, altså, det her, det er jo, som jeg siger, det er momslovens paragraf 13. Og der står der, at... en række sundhedsbehandlinger i Danmark, blandt andet tandlæge og kiropraktor og så videre, er momsfritaget, og det er undervisning, også faglig undervisning. Det er det ikke, hvis man retter det imod virksomheder, for eksempel. Hvis jeg har en virksomhed, der ønsker, at jeg kommer ud og laver noget med dem, jamen, så skal der moms på, og så lægger jeg moms på. Hvis jeg laver et stresskursus, så lægger jeg også moms på. Men lægemsøvelser i hold er undtaget, fordi det er også en del, der fremmer sundheden, og fordi det anses som en del af en faglig uddannelse. Og det er jo så det, vi håber på selvfølgelig at holde fast i, og ydermere, at skulle der komme en ændring, så er også, at den bliver ens for alle. Der blev jeg lige sagt, ens moms for alle fra en lytter, kunne jeg forstå. For der er jo nogle scenarier, der bliver ridset op i det her. For et af scenarierne, det er, at Folkeoplysningsforbund, de kan, altså aftenskoler og så videre, at de kan risikere at have udsigt til måske at beholde deres momsfritagelse. Og det vil vi, som er private, jo så synes, vil være vældig uretfærdigt.
Tak til jer begge to. I har altså argumenterne i orden, Birgitte Reinholdt og Morten Lambæk, som begge er tilhængere, ja, den ene er så godt stiller af det her borgerforslag. Det er nemlig Morten Lambæk, der altså har stillet et forslag, der har rundet, ja, 32.000, da jeg kiggede efter. Jeg ved ikke, om du er endnu højere op, Morten Lambæk.
Jeg har ikke været inde at kigge her til morgen, men alright. Tak, fordi du har haft opmærksomhed på det.
Og kursen er altså 50.000 underskrifter, så skal Folketinget kigge nærmere på det. Det var Morten Lambæk, der ejer træningscenteret SPS Gym, og Birgitte Reinholdt, der er yogaunderviser og ejer voksenyoga.dk.
Vi taler en del om det her med lækagesagen, altså situationen lige nu, hvor der har flere huller på de to gasledninger, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Der var jo pressemøde, eller doorstep, eller hvad vi nu kalder det, i daglig tale i går, hvor ja, man kan godt sige med alvorlig stemning, at statsminister Mette Frederiksen orienterede om den her situation sammen med forsvarsminister Morten Bødskov, udenrigsministeren og også klima-, energi- og forsyningsministeren. Jeg har bare samlet en lille... Det er faktisk nyhedsbyrået Ritzau, der har samlet en lille oversigt over, hvad det stadig er, vi mangler at få svar på. Og det tænker jeg bare lige, vi kunne runde her inden nyhederne. På det her pressemøde, der vil man ikke spekulere i fra ministernes side, hvem der står bag. Så det er selvfølgelig det helt store spørgsmål. Det har vi jo også prøvet at gisne lidt om her til morgen. Hvem kan være bag det her, de her huller, hvis der er nogen, der står bag. Regeringen vil heller ikke gætte på, hvad for nogle motiver, der kan ligge bag. Og så ved vi altså stadig heller ikke, hvordan de her eksplosioner egentlig er foregået. altså omstændighederne. Og det er også fordi, det lige nu er for farligt at sende dykker ned for at undersøge de her lækager, fordi der er så meget gas i vandet. Så der er altså en hel del ubesvarede spørgsmål stadig i den her sag, men vi jagter svar her til morgen. Det gør vi blandt andet om en halv times tid, hvor vi også har spørg om energikrisen, hvor du også kan sende dit spørgsmål ind til den her gaslækagesag.
Klokken er 7:30.
Danske netbutikker sjusker med mærkningen af farlige produkter. 9 ud af 10 af de danske onlineforhandlere af håndsprit, saltsyre og opvasketabs lever således tilsyneladende ikke op til EU-lovgivningens krav om at oplyse om faren ved produkterne. Det er kun 22 af de 304 forhandlere, som Miljøstyrelsen har screenet, der lever op til EU's lovkrav. Det svarer til 7%.
Når man handler online eller sælger online til forbrugere kemiske blandinger, og de kemiske blandinger er fareklassificerede, så skal man mærke på samme vis, som hvis man stod med den fysiske, det fysiske produkt. Og herunder, som minimum, skal man angive de faresætninger, som produktet har.
Siger Maria Testrup Jensen, der er tekniker hos Miljøstyrelsen. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, er det et problem, at forbrugerne ikke får al den lovpligtige information, når de køber ind på nettet. Miljøstyrelsen understreger, at man ikke er bekymret for manglende mærkning på selve produkterne, som lander fysisk hjemme hos danskerne. Det handler udelukkende om manglende informationer i forbindelse med køb af produkterne på hjemmesiderne. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at sænke klasseloftet i folkeskolens mindste klasser. For nye årgange i 0. til 2. klasse må der maksimalt være 26 elever i klasserne. I dag er der et loft på 28 elever. Ændringen gælder fra næste skoleår. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at loftet især vil komme børn med særlige behov til gavn.
Det kommer selvfølgelig alle elever til gavn. Og det gør det jo i al almindelighed, kan man sige. Og så kommer det selvfølgelig også til at gavne de børn med særlige behov. I særdeleshed, som har det svært ved at være inkluderet i store dele af folkeskolen.
Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller også, at man i de senere år har haft mulighed for at have to lærere i klasselokalerne, et tiltag, som 90% af skolerne har valgt at benytte. Der er ikke lagt op til, at der også skal indføres et klasseloft i de ældre klasser i folkeskolen. USA støtter indsatsen med at undersøge det, sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus beskriver som formodet sabotage af Nord Stream 1 og 2. Det skriver sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, Jake Sullivan, på Twitter. Han skriver, at han har talt med statsministeriet om situationen og at USA fortsætter sit arbejde med at sikre Europas energisikkerhed. USA støtter indsatsen med at undersøge, og vi vil fortsætte vores arbejde med at beskytte Europas energisikkerhed, lyder det i tweetet. I går lød det fra den amerikanske udenrigsminister, at USA kiggede på, om der var tale om et angreb eller en form for sabotage. Hvis det bliver bekræftet, at det tydeligvis ikke i nogens interesse, lød det fra udenrigsminister Antony Blinken. I aftes orienterede den danske udenrigsminister Jeppe Kofod sin amerikanske pendant om situationen, som den bliver udlagt af de danske myndigheder. Her står det klart, at lækagerne er et resultat af eksplosioner, det viser flere landes seismografiske målinger. Jeg er informeret om den alvorlige situation, der har været med eksplosioner på Nord Stream 1 og 2, og om, at vi ser det som en bevidst handling, sagde Jeppe Kofod. Tilbage lovede Antony Blinken at støtte fuldt op om Danmark og Europa, oplyste den danske udenrigsminister. Og den naturgas, der lige nu siver op igennem havoverfladen øst for Bornholm fra Nord Stream 1 og 2, vil svare til 8 måneder af Danmarks årlige udledning af CO2. Det viser en beregning, som Greenpeace har lavet. Miljøorganisationen har taget udgangspunkt i officielle rapporter, der foreskriver, at der vil ske et udslip på omkring 155 millioner kubikmeter per rør. Over den nordlige del skyet med regn eller byer, der stedvis kan være ret kraftige. Resten af landet stedvis lidt sol og kun enkelte lokale byer. Og så får vi temperaturer op mellem 10 og 13 grader.
Det skal være langt sværere for russere at få turistvisum til Danmark, mener det konservative Folkeparti. Det er jo en meget aktuel debat, fordi tusindvis af russere lige nu forlader Rusland og søger mod blandt andet EU-lande. Efter at Vladimir Putin meddelte, at han vil rekruttere i første omgang 300.000 soldater af reserven til at kæmpe i Ukraine, så har folk gerne villet ud. Der har blandt andet været pres på Finlands grænse. Den dag Putin kom med beskeden, krydsede flere end 6.000 russere grænsen til Finland, og presset fortsætter. Finlands regering har nu meddelt, at landet ikke vil tage imod russere, hverken på finsk turistvisum eller fra andre Schengen-lande. Danmark har sammen med resten af EU allerede strammet op for turistvisa til russiske turister. Men det er ikke nok, mener Marcus Knuth fra Konservative Folkeparti. Godmorgen. Har vi dig med, Marcus Knuth?
Ja.
Ja, hallo. Godt at høre din stemme. Hallo og velkommen til.
Yes.
Udenrigs- og udlændingeordfører hos Konservative. Du har blandt andet indkaldt udenrigsminister Jeppe Kofod og Kaare Dybvad, som er udlænding- og integrationsminister, fra Socialdemokratiet til samråd om det her. Hvorfor skal reglerne for visum til russere strammes mere op?
Jamen, fordi hvis du kigger lidt tilbage i tiden, så for nogle måneder siden, så vedtog et samlet EU, at der er et flyforbud fra Rusland til alle europæiske lande. Og det gjorde vi af den årsag, at vi ikke synes, at det er i orden, at russere rejser til Europa, blandt andet for at holde ferie, alt imens at den russiske hær, de begår de drab på ukrainere, som vi jo følger hver dag. Men så ser vi jo så desværre, at der er mange russere, der omgår det indrejseforbud ved blandt andet at køre over grænsen til Finland, den er man så ved at lukke, eller rejse via for eksempel Tyrkiet. Og derfor synes vi ikke, det er i orden, at vi i Danmark fortsat udsteder turistvisum til russere. Regeringen har så strammet en lille bit smule op. Man gør det, jeg tror, 50 euro dyrere, men det tror jeg ikke er noget, der holder mange russere væk. Og vi ser jo desværre, at der fortsat er mange russere, der rejser til forskellige lande i Europa for at holde ferie. Og det synes vi simpelthen, man skal lukke ned for.
Putin indkaldte så 300.000 soldater i reserven. Du er selv gammel soldat. Der var 6.000, der krydsede grænsen til Finland i døgnet efter det her. Tror du, de skulle på ferie?
Nej, det tror jeg sådan set ikke, og det er jo selvfølgelig del af hele den her ligning. Men jeg synes ikke, at det er sådan, at hvis man for eksempel som russisk mand rejser til Tyrkiet eller til Georgien for ikke at komme i den russiske hær, at man så skal rejse målrettet videre til Danmark. Altså hvis man først er kommet til et naboland, til Rusland, og ikke længere er i risiko for at blive indkaldt, så er man jo sådan set i sikkerhed, og så synes jeg ikke, at Danmark skal være slutmålet. Også af den årsag, at vi kan jo se blandt andet den russiske ambassade, har vi jo haft mistænkt for at have en del efterretningsofficerer, og i det, at Danmark er et land, der støtter Ukraine rigtig, rigtig meget med våben. Hvis vi så åbner op for alle og enhver fra Rusland kan komme hertil, så ved vi jo ikke, hvad det er for nogle mennesker. Det kan også være mennesker, der ønsker at gøre Danmark ondt.
Siger altså Marcus Knuth fra Konservative. Katrine Oldak, er udlændingeordfører hos Radikale Venstre. I vil ikke stramme op på reglerne for visum til russere. Hvorfor ikke?
Nej, vi synes, at de regler, som vi jo sammen med EU har begået, i hvert fald for nuværende, de rækker tilstrækkeligt. Og til historien hører jo også, som du nævner, at russerne jo ikke er på vej på ferie. De flygter fra... De flygter fra Putins styre. De er angste for at blive indkaldt til hæren, eller de har måske en indkaldelse med i lommen og dokumentere, at de indkaldes til hæren, at de mobiliseres. Så de er rigtig mange af dem vil formentlig, eller nogle af dem vil formentlig kunne opnå asyl i Danmark, hvis de kommer og søgte, men det kræver, at de ankommer lovligt. Og sådan som det er lige nu, der kan man jo sige, at hvis du ankommer i Danmark med et turistvisum, så har du 3 måneders ophold og skal sådan set klare dig selv, sørge for dig selv, penge med til et hotel eller bo hos familie. Og når de 3 måneder er gået, så har du ikke længere lovligt ophold i Danmark og skal hjem eller skal videre. Men hvis man i løbet af det ophold søger asyl, så kommer man jo ind i det almindelige asylsystem. Og hvis man så kan dokumentere, at man er personligt forfulgt i Rusland, så vil man kunne opnå asyl på linje med andre asylansøgere i Danmark.
Synes du, man er personligt forfulgt, hvis man er indkaldt til den russiske hær og skal kæmpe i Ukraine?
Ja, det gælder faktisk. Det er en af flygtningekonventionens paragrafer, okay. At der er ingen, der tvangsmæssigt kan indkaldes til militærtjeneste imod sin vilje og overbevisning.
Katrine Oldak er altså udlændingeordfører for Radikale Venstre, og du refererer til nogle stramninger, som er vedtaget på EU-plan, som jeg lige vil rise op, inden vi går videre. Der skete det, at man har suspenderet en visa-aftale med Rusland, som ellers normalt gør det nemmere for russiske statsborgere at komme ind i EU-lande. Det betyder, at nu skal russerne vente længere og fremlægge mere dokumentation og også betale en højere pris, det var de 50 euro, for at få et visum til Danmark. Finlands regering er altså gået endnu længere, og Finland vil fremover ikke tage imod russere på turistvisum, hverken finsk turistvisum eller fra andre lande. Og i øvrigt er der lavet tilsvarende stramninger i Estland, Letland, Litauen og Polen. Marcus Knuth, de russere, som vi så ikke får ind, hvis du får din vilje, det er jo også de russere, der er kritiske over for Putins styre. Er det ikke ellers, hvad skal man sige, sådan sikkerhedspolitisk meget fornuftigt at tage nogle, lave nogle alliancer der?
Jamen, som Katrine siger, altså hvis man kommer til Danmark og søger asyl, så er det jo ligegyldigt, hvilket land i verden du kommer fra. Hvis du har et beskyttelsesbehov, så får du det. Men det vi siger er, at vi synes, selvfølgelig skal man kunne søge asyl, men vi synes ikke, at man som russer skal have et turistvisum for at kunne rejse til Danmark, for at sidde nede i Nyhavn eller gå i Tivoli, alt imens at den russiske hær, de gør de ting, de gør i Ukraine. Og det er jo derfor, det er turistvisummet, som vi siger, der synes vi, altså, vi skal ligge samme sted som, for, som du nævner, Polen, Finland og de tre baltiske lande. Fordi hvis man vælger at gøre det her alene på EU-plan, jamen så bliver det jo desværre efter laveste fællesnævner. Der har både Tyskland og jeg tror også Ungarn sagt, jamen de synes sådan set, det er i orden med turistvisum. Der synes jeg bare, at vi som land, der støtter Ukraine så meget, som vi gør med våben, er nødt til at ligge samme sted som de baltiske lande og Polen og Finland og sige, jamen prøv at høre, man skal ikke komme til Danmark som russisk turist.
Katrine Oldag, de her principper, som du forsvarer, de vil betyde, at der også sidder russere, som bare ikke lige har lyst til at være i Rusland i øjeblikket, og drikker fadøl i Nyhavn. Kan du leve med det?
Det kan jeg faktisk sagtens leve med. Jeg synes naturligvis, ligesom Markus, at de skulle skamme sig et eller andet sted. Men jeg vil også sige, at grunden til, at de lande, du nævner, du taler om, som har lukket helt for visum, det er fordi, de lige nu oversvømmes af flygtende russere. Og russerne flygter på det eneste, de kan, nemlig på et turistvisum. Og derfor så bliver turistvisum lige nu også billetten ud af Rusland for rigtig mange, der ikke har lyst til at sidde i Nyhavn og drikke fadøl, men som rent faktisk flygter fra Putins Rusland, fordi de er bange for deres liv og for deres fremtid. Og et eller andet sted, når man begynder at få så mange, som grænselandene lige nu gør, så er det, man i stedet for skal begynde at kigge på særlove, som vi også har gjort med ukrainer og de evakuerede afghanere. Og der kigger vi ind i noget, som vi bliver nødt til i EU at forholde os til. Det ved jeg også, man i EU lige nu er i gang med at tale om, nemlig hvad er det, der sker, når der kommer den her massive strøm reelt af flygtninge, men jo som kommer på turistvisa. Jeg synes, vi bliver nødt til at skille det her ad og snakke om, hvad det egentlig handler om, fordi vi får jo russere lige nu, der flygter vestpå på turistvisa i et hidtil uset omfang. Og det gør de jo ikke for at drikke fadøl på Nyhavn. Det kan enhver jo forstå.
Hvor mange af dem tror du, der kommer for at drikke fadøl, Markus Knudt?
Jamen, det er sådan set, antallet er sådan set underordnet, men vi kunne se hen over sommeren.
Jamen, er det mere end 0? Er antallet mere end 0?
Jamen, det er det. Men antallet er sådan set ligegyldigt. Jeg tror, at tallet
er... Jamen, hvor ved du egentlig det fra, at folk kommer lige præcis nu for at drikke fadøl? Altså på et tidspunkt, hvor der er krig i luften?
Jamen, vi kan jo se, at Danmark jo udsteder turistvisum til et antal russere, og det antal er jo sådan set også steget. Det er et forholdsvis lavt antal, men antallet er sådan set ligegyldigt.
Undskyld, jeg afbryder dig, Markus Knudt, men det er jo fordi, det er jo den mulighed, der er for at komme ud af Rusland i øjeblikket. Det er turistvisum.
Jo, men altså, Danmark er jo ikke ligefrem et naboland til Rusland, og vi kan jo se, at der er rigtig mange, der rejser til Georgien, til Tyrkiet, og så, hvis det er sådan, man rent faktisk flygter fra militærtjeneste, jamen så er man jo i sikkerhed, så kan jeg ikke se årsagen til, at man skal rejse videre til Danmark, medmindre man har familie eller en eller anden specifik årsag. Og der er jo altså også et kæmpe sikkerhedsaspekt her. Altså russerne skyr ingen midler. Nu kan vi bare se, hvad der foregår med den her gaslækage lige nu, hvor vi ikke ved, om det er russisk sabotage eller hvad det er. Altså hvis det er sådan, at vi åbner op for hundredvis eller tusindvis af russere kan rejse visumfrit til Danmark, så ved vi jo ikke, hvad det er for nogle mennesker, der kommer hertil. Og der understreger jeg igen og igen, Danmark er altså et af de lande, der støtter Ukraine allermest med våben. Så hvis vi bare tillader fri indrejse fra Rusland, så risikerer vi altså også en kæmpe, kæmpe sikkerhedsrisiko, fordi at russerne også kan sende folk hertil, der ikke bare ønsker at undgå militærtjeneste.
Markus Knudt mener altså, at der skal strammes på dansk hold. Katrine Oldag, kan I Radikale Venstre være med på at stramme reglerne for russisk indrejse, hvis man kan finde en fælles EU-løsning?
Ja, det kan vi godt, fordi så er det jo noget, vi gør i fællesskab. Men lige nu, der ser jeg jo ikke, altså russernes eneste andet alternativ til turistvisum, det er jo netop at stikke af på de illegale flygtningeruter, som vi jo også besøger at bekæmpe med alle midler, også fra dansk hold. Men altså, hvis EU går den vej, og de vil stramme yderligere op, så støtter vi naturligvis op om det.
Tak fordi I var med begge to.
Velkommen.
Så tak.
God dag.
God dag til jer begge. Marcus Knuth er udenrigs- og udlændingeordfører for Konservative Folkeparti, og Katrine Oldag er udlændingeordfører hos Radikale Venstre.
Klokken er 7:44.
Når vi får lytterinputs på sms, så er der nogen, der går med igen flere gange end andre. En af dem er Ulrik Detlef Hunsfjørt Jørgensen fra Nordfyn, som ofte viser stor interesse for de her geopolitiske og sikkerhedspolitiske diskussioner. I går aftes, jeg har simpelthen addet Ulrik på Facebook, så vi er Facebook-venner. En gang imellem sender han mig opdateringer fra forskellige steder i nyhedsbilledet. I går aftes, der fik jeg billeder af nogle benzindunke, eller diesel. Jeg tror faktisk, det er diesel. Det kan du bedre svare på. Ulrik, godmorgen.
Jo, godmorgen.
er det diesel til din generator? Er det rigtigt forstået?
Jeg vil gerne have haft en dieselgenerator, men der er to årsager til, at jeg ikke har kunne fat i en dieselgenerator. Et, de er ikke til at opdrive for menneskepenge, og to, så har jeg simpelthen ikke råd til at købe en anyway, hvis der var. Så det blev den lille version, og til det mest basale, jeg købte en generator i går, nede i Biltema.
Så nu kan vi holde, står der, jeg citerer fra din besked, det er en benzingenerator. Ja. Nu kan vi holde køleskab og fryser kørende, når de slukker for strømmen.
Ja.
Er det sådan din rygmarvsreaktion, når en gasledning i Østersøen springer?
Det var i hvert fald den udslagsgivende faktor til, at jeg gjorde det. Jeg havde egentlig ikke lyst til at gøre det, må nok indrømme. Fordi jeg havde ikke lyst til at bruge de penge, fordi jeg følte ikke, jeg havde de penge til det. Men jeg magter heller ikke at stå og skulle smide for måske det samme beløb ud af madvarer, hvis det er, at strøm bliver afbrudt, og min fødevare bliver fordavet. Så derfor så reagerede jeg.
Ulrik Detlef Hunsfjørt Jørgensen er altså en helt almindelig dansk familiefar, lønmodtager og politisk interesseret mand, som blev bange i går. Må jeg konkludere det?
Jeg ved i hvert fald lidt, virkelig overgive lidt fantasien i går, må jeg nok indrømme.
Hvordan tænker du, at russerne, hvis nu det er russerne, der har sprængt den her ledning for at gøre os bange, og de så får dig til at løbe ned og købe en generator, hvorvidt er de så lykkedes med det formål?
Den har helt sådan ligget i baghovedet. Nu skal det sige, at min mor bor ikke så langt væk, og jeg har allerede for måneder siden fået hende til at købe en stor dieselgenerator og få installeret det i hendes hus, sådan så hun kan køre hele huset med den. Det ville jeg også gerne selv have gjort, men jeg følte bare ligesom i går, nu kunne jeg ikke se, det var ligesom point of no return. Så ja, de har lykkes lidt med det, må jeg nok indrømme. Og jeg føler, så kan man føle sig sige, at det er hamstring. Men altså, jeg føler, at hvis jeg havde hamstret, så havde jeg brugt min kassekredit på 25.000, og så havde jeg købt fem generatorer, og så havde jeg ventet til det hele var Ragnarok. Men det har jeg ikke gjort.
Der er heller ikke nogen, der beskylder dig for at hamstre, Ulrik. Men det her er bare sådan interessen i, hvordan dit menneskesind reagerer på et tidspunkt, hvor der jo er mere ufred i luften, end der har været måske siden den kolde krig. Er du bange for, at der skal blive krig?
Ja, jeg føler allerede, at vi er lidt i krig jo. Ellers havde vi nok ikke, set elregninger hos bæremestre og slagter på over 100.000 kroner. Så de fører jo en eller anden form for epoxykrig. De har bare ikke brugt granater og rifler nu. De bruger bare vores energi som et våben. Altså, de har våbenført energien, ikke? Kan man sige.
Får du det bedre af at sikre dig? Altså, du er også familiefar, så på den måde sikrer du ikke bare dig selv. Men får du det bedre af at så gøre sådan nogle ting som det her? Jeg ved ikke, om du også har lagre af mad?
Jo, det har jeg også. Jeg har nogle store plastikkasser. Og så har jeg, ikke mange kilo mad nede i kælderen også. Og alt det her, det startede faktisk helt tilbage fra corona, hvor jeg også var lidt i medierne omkring det. Et par måneder før, der gik jeg ud og købte nogle gasmasker, og jeg købte lidt CVN-dragter og sådan lidt forskelligt. Og 14 dage før Mette Frederiksen gik på det i februar måned, der gik også lige ned og fyldt med madlader op, så vi ikke skulle ud og handle ind. Så jeg er bare sådan generelt interesseret i, hvad der sker i min omverden, og så prøver jeg at reagere ud fra det.
Ved du hvad, livet går heldigvis ud på det samme, og pas på vores kære, og det er der så forskellige måder at gøre på. Tak fordi vi lige måtte hilse på dig her i morgenradioen, Ulrik.
Det var simpelthen så lidt, og I må have det rigtig godt alt sammen.
Tak, i lige måde. Ulrik Detlef Hunsfjørt Jørgensen fra Nordfyn, som er til at bidrage på sms'en, og nu altså har fået sig en generator, der står klar, hvis strømmen skulle ryge her i Danmark.
I lyset af det er historierne om gaslækager. Statsminister Mette Frederiksen mener, at kritikken af hende som statsminister ikke ville have været nær så hård, hvis hun havde været en mand. Sådan lyder det fra hende selv i et længere interview med os her på Radio 4. Her benægter hun den magtfuldkommenhed, som hun fra flere sider bliver beskyldt af at lide af. Og så mener hun, at årsagen til dele af kritikken alene rammer hende på grund af det køn, hun har. Det fortæller hun i Radio 4's portrætprogram Det Sidste Måltid her til vært Lærke Kløvedal.
Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, at jeg er kvinde.
Hvordan mærker du den?
Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har vi aldrig hørt før i Danmark.
Den har ikke gået på dine mandlige forgængere?
Nej. Jeg har aldrig hørt den. Og du kom, hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træder ind i det samme statsministerium, med den samme grundlov, med de samme regler, med den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
Og det er ikke kun Mette Frederiksen selv, der oplever det, siger hun. Hun siger, hun også taler med sine kvindelige kolleger om netop det.
Jeg har jo et kammeratskab, om man vil, med en del af mine kolleger, som er statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke politikere. Nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. De bliver jo, altså, nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme.
Fordi du også tænker, det er også en kønnet ting?
Det er det da.
Så lyder det altså fra statsministeren i Radio 4's program Det Sidste Måltid. Og det budskab har fået flere til tasterne, blandt andre Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg, der skriver: "Må jeg være fri? Mette Frederiksen har kynisk nedlagt et helt erhverv, og så kommer hun med sådan noget klynk. Hun burde tage kritikken som en mand." Også Mai Mercado, der er gruppeformand for Konservativ, har skrevet på Facebook: "Nej, Mette Frederiksen, at du er magtfuldkommen, handler om, hvordan du har forvaltet dit ansvar som statsminister. Det handler ikke om, at du er kvinde." Pia Kjærsgaard er værdiordfører hos Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til, at Mette Frederiksen mener, at kritikken har været hårdere mod hende, fordi hun netop er kvinde?
Det er snud og vrøvl. Og hvis jeg var statsminister og havde fået sådan et råd, når hun måske har sin spindoktor, så vil jeg ikke have rettet mig efter det. Altså, jeg synes, det er ynkeligt, at man skal se Mette Frederiksen, landets statsminister, i den rolle som offer. Og det er synd for mig, og jeg har ikke selv gjort noget galt, og det er bare, fordi jeg er kvinde. Altså, det er simpelthen patetisk, og jeg er dybt overrasket over, at hun griber til det der kvinde-offerkort. Det burde hun holde sig for god til.
Hvad vil det sige at gribe til kvinde-offerkortet?
Jamen, det er, altså, forsøger man at skjule alt det, man bliver kritiseret for. Og så der er slet ikke noget om det. Jeg får bare kritikken, fordi jeg er kvinde. Altså, det er... I mig vender det sig, det må jeg sige. Jeg har været 38 år i politik. Jeg har været 38 år på Christiansborg. Altså, jeg har aldrig brugt det der, selvom der var nogen måske synes, at det skulle jeg have gjort. Jeg kunne ikke drømme om det. Altså, jeg synes simpelthen, at det er så pinligt, at kvinder i dag, der er magtfulde, der besidder de aller største stillinger, og det må man jo sige, at det som statsminister er, at man begynder at ynke, fordi man får noget kritik, og det er altså bare, fordi jeg er kvinde. Jeg vil holde mig for god til det.
Men Pia Kjærsgaard, de klip, du hører med statsministeren her, det du hører, er det, at hun overhovedet ikke vil tage ansvar, og at hun siger, at alt har noget at gøre med, at hun er kvinde, eller er det, at hun siger, at det handler også om det?
Ej, hun siger jo det sidste. Altså, det siger hun jo højt og tydeligt. Men hun forsøger at skubbe det over på, at det er, fordi hun er kvinde. Altså, der er virkelig noget i, at når man er kvinde, så bliver man ekstra kritiseret. Altså, vi må bare sige, at vi har at gøre med en statsminister, som ikke bare lige nu, men stort set igennem hele sin embedsperiode er blevet stærkt, synes jeg, med rette kritiseret for at være magtfuldkommen. Og ansat partikammerater omkring sig som embedsmænd, overhovedet ikke vil indrømme, at hun har begået en kæmpe skandale i forhold til minkerhvervet. Overhovedet ikke vil gå med til en advokatundersøgelse. Skubber alt fra sig.
Det men er det ikke en anden skyld. Diskussion end det, som Mette Frederiksen selv åbner for her? Altså det, at noget af den kritik, hun i det hele taget har fået som statsminister, handler om hendes køn. Kan det ikke godt være rigtigt, selvom hun så måske i din optik har begået de fejl, du nævner her?
Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er rigtigt. Jeg kan slet ikke deltage. Jeg kan ikke deltage i det der, at det er bare fordi hun... Hvorfor? Altså, hun har begået masser af fejl. Hun har ikke ville indrømme, hun har begået fejl. Hun er blevet anklaget for at være magtfuldkommen, hvad adskillige mener, faktisk også mange kvinder mener, hun er. Altså, jeg mener det som kvinde, og det er der mange andre af mine kolleger og andre, der også synes, så skulle vi jo holde os tilbage, fordi vi skulle skåne en kvinde. Altså, jeg synes, som sagt, hun burde holde sig for god til det.
Du har jo også selv været i politik, som du også selv siger, i mange år, Pia Kærsgaard, og du er jo også selv kvinde. Har du nogensinde i al den tid, du har været på Christiansborg og i politik, haft en oplevelse af, eller haft bare en oplevelse, hvor du har tænkt, det her, det handlede også om mit køn, når folk sagde sådan her, eller gik på mig på den her måde?
Ja, altså, jeg er da blevet nok, når jeg kigger tilbage på historien, en og faktisk nok den, der er blevet kaldt det værste. Og der har ikke været nogen nedadgående grænse.
Men har statsministeren så ikke ret i, at der er noget, at kønnet spiller ind?
Prøv lige at høre. Må jeg godt lige tale ud? Så har, og der har jeg da en gang imellem tænkt, ville man have sagt de samme ting om en mand. Men det har jo ikke været på grund af min embedsførelse, om jeg så må sige. Det her, som statsministeren er rasende over, for det er hun jo, hun ser meget krænket ud i virkeligheden, synes jeg her på det sidste, det er jo, at man har kritiseret hendes embedsførelse. Og det synes jeg, altså det burde hun virkelig tage med oprejst pande. Og hvis hun mener, at hun er så fantastisk, og hun alene støtter Danmarks sag, og hun er Danmarks mor, og hun gør alt for Danmark, så burde hun holde sig for det der. Altså, jeg synes, det er et eklatant fejlgreb, det hun er ude i øjeblikket. Om hun kan få nogle medlidende stemmer her foran det valg, vi nok snart skal i gang med, det skal jeg gøre mig klog på. Jeg vil bare aldrig have gjort det.
Sofie Løde fra Venstre er også med her til morgen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad siger du til det, som statsministeren siger om sit køn i relation til den kritik, hun har fået?
Ja, det synes jeg er noget vrøvl, og jeg synes ærligt talt, det virker noget desperat lige pludselig at bruge det her som en ny undskyldning. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, der er masser af steder, hvor kvinder bliver behandlet på en bestemt måde eller anderledes end mænd, fordi de er kvinder. Men det her, det er bare ikke en af dem. Altså, det svarer til, at vi skal lægge den præmis, at Mink-kommissionen kun er kommet med den hårdeste kritik, vel i nyere politisk Danmarks historie, fordi Mette Frederiksen er en kvinde, fordi hun har nedlagt et helt erhverv ulovligt, fordi hun har groft vildledt Folketinget og befolkningen. Altså, det handler jo ikke om køn. Det handler jo om hendes magtudøvelse, og i det her tilfælde, at der er blevet peget på, at det er problematisk, at vi har en statsminister, der på den måde har centraliseret magten, har politiseret embedsværket, som under corona jo i hvert fald groft udnyttede de bemyndigelser, der var i forhold til at kunne agere som regering, og som altså kørte helt i hegnet i forbindelse med minkskandalen.
Jeg undrer mig faktisk over, at der ikke er nogen, der forsvarer Mette Frederiksen, fordi sms'erne plejer at være delt i to bunker. Men for at være helt ærlig, så er der flest, der er enige med de to kvinder, som er med os i øjeblikket, altså i at Mette Frederiksen spiller kvindekortet på en forkert baggrund. Nu tager jeg lige et par stykker. For eksempel fra René from... Nej, den passer ikke ind der. Det er Rasmus, der skriver til os. Usmageligt, at statsministeren smider kønskortet, bare fordi hun er presset inden et valg. Hun vil åbenbart bruge alle midler for at vinde. Hun har sikkert også mange fordele ved at sige, at hun er kvinde, påpeger, eller mener vores lytter, Rasmus. En anden hedder Brian og skriver, Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Det er ikke noget med hendes køn at gøre. Vi hørte ikke lignende under Helle Thorning. Mette Frederiksen har misbrugt sin magt og embede og tager som sædvanligt ingen ansvar. Jeg tager lige ind fra en kvinde også. Anne skriver, så træk Mette Frederiksen offerkortet som kvinde. Hvor er det sørgeligt. Det er den måde, hun forvalter sin rolle. Der er grunden til kritikken, skriver Anne. De har skrevet på 1424. Skriv også gerne, hvis du vil forsvare Mette Frederiksen. Alle synspunkter er velkommen.
Det er der faktisk en, der gør her. Hun skriver, eller han, der er ikke lige navn på, sender en sms henvendt til dig, Pia Kærsgaard. Pia har heller ikke været statsminister. Mette har ret. Hvis hun var en mand, ville det ses som stærk ledelse. Vi går alle fejl, og i de store træk, så er der ikke de store forskelle mellem Mette og Emmanuel Macron, udover køn, altså som henviste ikke til den franske præsident. Pia Kærsgaard, lytteren her siger, du har jo ikke selv været statsminister, så hvad er det egentlig for en baggrund, du kan udtale dig om, når du siger det her med, at...
Ja, hvad er det egentlig for en baggrund, jeg kan udtale mig ud fra? Altså, jeg har siddet, som sagt, 38 år i Folketinget. Jeg har været partiformand for to partier. Jeg har været formand for Folketinget. Jeg har været i den grad kritiseret. Det skal jeg så sandelig lige love for.
Men du har jo ikke haft det helt samme ansvar. Det må vi blive enige om, som Mette Frederiksen står med.
Altså, det kan jeg slet ikke... Det må jeg sige. Den må jeg fuldstændig fejre af banen. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Altså, i stedet for at være stolt af sit embede, så skyder hun jo skylden på affer. Først var det Mogens Jensen, så var det embedsværket. Nu er der altså hendes køn, der er skyld i, at hun bliver behandlet dårligt. Hold da op. Altså, og jeg må sige, at som I selv siger, jeg tror ikke, hun får medvind på cykelstierne med denne her udmelding. Det tror jeg altså, hun gør. Men det kan da godt være, at der er et par ynkestemmer, og det må hun jo så tage. Jeg tror, at der er flere, der siger, gider du ikke lige tage ansvaret på dig og holde op med det klynk? Fordi du netop sidder i så fornemt embede, og meget, meget et embede med meget, meget stor magt, så skal du varetage den vagt på allerbedste måde, og det har hun ikke gjort.
Så lød det fra Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og også fra Sofie Løde fra Venstre om det her interview med statsminister Mette Frederiksen.
Du kan skrive til os på 14.24 kl. 8.